katika kipindi hiki ukipendacho cha neno. Mimi ni dada Pamela Umodo. Kwenye mafunzo ya leo, mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo ataangazia sura ya 22, aya ya kwanza hadi sura ya 23, aya ya 29 kwenye kitabu hiki cha Samueli wa kwanza.
Baraka rafiki msikilizaji, kila mara Mungu anapotufanyia wakati kama huu wa kujifunza hayo yatukuzayo katika imani yetu kwake, kwa huyo mwana wa pendo lake Yesu Kristo. Kwa kuwa kazi zake zi wazi kwetu, itakuwa vyema tujifunze kutokana na haya aliyoyatenda zamani za mfalme Daudi, kama vile tumekuwa tukifanya kwa kitambo sasa. Hii ni kutoka kwenye kitabu cha mafundisho yetu, kitabu cha Samueli wa kwanza. Somo letu la leo latoka kwenye sura ya 22, kuanzia aya ya kwanza hadi sura ya 23 aya ya 29. Kwenye sura hii tuangazia maisha ya Daudi alipokuwa akimkimbia mfalme Sauli na kujificha katika mashimo na pango za dunia hii. Somo kuu alilokuwa akijifunza ni kwamba shughuli ya mfalme haikuhitaji haraka. Chuo hiki alichokuwa akipitia alikuwemo pamoja na watu wengine. Katika siku hizo Sauli aliendelea kumtafuta na kumuinda kama swara awindwavyo. Mtu huyu alisukumwa hadi kufikia kwenye jiwe na mahali pagumu sana. Ghadhabu ya mfalme ilimfuata kokote alikokwenda. Yote yaliyotendeka wakati huo, Daudi aelezea katika Zaburi alizoziandika. Mfano miongoni mwa maandiko hayo ni jinsi tupatavyo kwenye sura ya 26, mstari wa 20 anaposema kwamba, mfalme ametoka ili kutafuta uhai wangu, kama vile mtu awindavyo kware mlimani. Kisha kwenye Zaburi ya 102, mstari wa 6, asema hivi: nimekuwa kama mwari nyuni wa jangwani na kufanana na bundi wa mahameni. Aendelea kujieleza kuhusu wakati huu akisema hivi kwenye Zaburi ya 57 mstari wa 4 unaosema hivi: nafsi yangu i kati ya simba, nitastarehe kati yao walio waka moto. Wanadamu meno yao ni mikuki na mishale, na ndimi zao ni upanga mkali. Mwisho kabisa Daudi aelezea hali yake kama ifuatavyo kwenye mstari wa 6 kwenye Zaburi hii ya 57 akisema hivi: wameweka wavu ili kuninasa miguu. Daudi katika harakati zake za kukimbilia usalama alichoka sana. Sauli alipokaribia sana alikimbilia pango hilo liitwalo Adulamu iliyoko kusini magharibi mwa Yerusalemu kati ya Filistia na Hebroni. Neno la Mungu lafungua sura ya 22 kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya kwanza na ya pili. Basi Daudi akaondoka huko, akakimbilia pango la Adulamu, na ndugu zake na watu wote wa mbari ya baba yake waliposikia habari hiyo wakamwendea huko. Na kila mtu aliyekuwa katika hali ya dhiki, na kila mtu aliyekuwa na deni, na watu wote wenye uchungu mioyoni mwao wakakusanyika kwake, naye akawa jemedari wao, nao waliokuwa pamoja naye walipata kama watu 400. Msikilizaji, kwa habari ya Daudi twaweza kumlinganisha na huyu mwana mkuu wa Daudi, Yesu Kristo Bwana wetu. Hili ninalo litajia ni wakati wa kukataliwa kwake, muda uliokuwa karibia miaka 10. Wewe nami twaishi katika siku za kukataliwa kwa Bwana Yesu Kristo. Ulimwengu umemkana na kumkataa Bwana Yesu Kristo, kama ilivyokuwa kwa Daudi alipokuwa kiwindwa kama mnyama wa mwitu. Sauli adui yake alikuwa ametanda kote kama shetani afanyavyo sasa hivi. Hili ndilo mtume Petro atutahadharisha kwalo, kama vile twasoma kwenye sura ya 5 mstari wa 8 kwenye kitabu cha Petro wa kwanza, unaosema hivi: muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshitaki wenu ibilisi kama simba agurumaye uzunguka akitafuta mtu ammeze. Daudi alisema kuwa nafsi yake i katikati ya simba, na kwa jinsi hiyo ndivyo twaweza kusema kama watoto wa Mungu. Wakati huu Bwana Yesu Kristo aendelea kuwaita watu kwa ajili ya jina lake kutoka katika dunia hii. Awaita wote walio katika dhiki, wenye kulemewa, na hao walio na uchungu katika mioyo yao. Watu wa tabaka hizi tatu walikuwepo katika siku za Daudi. Walikuwepo hao waliokuwa katika hali ya dhiki, na waliokuwa na madeni, na hao waliokuwa na uchungu mioyoni mwao. Yote hayo ni mambo ambayo Sauli aliwatendea watu. Kuna wengi waliokuwa waaminifu kwa Sauli, ila mwishowe walilazimishwa kumkimbia na kumwendea Daudi. Rafiki mpendwa, iwapo umeonja ukiukaji wa haki katika ulimwengu, iwapo umeonja ubaguzi uliopo na kufinyiliwa, basi muangalie Bwana Yesu Kristo. Kuna watu wengi wanaotafuta suluhu ya shida zao katika njia nyingi. Wengine wametafuta suluhu hiyo katika madawa ya kulevya, ulevi, na hata wengine kujinyonga. Na kuzungumzia kwa kukuambia hivi ya kuwa kuna mmoja anayekuita. Huyo ndiye asema hivi kwenye sura ya 10 ya kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, aya ya 10: kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Bwana Mungu ataka kukusaidia. Ndiposa neno kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 2 mstari wa 18 asema hivi: na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa. Ndugu yangu, umejaribiwa na huyo muovu? Umedhikika? Basi wamhitaji mwokozi, naye akuita umwendee leo apate kukupumzisha. Kati ya hao waliomkimbilia Daudi walikuwepo wale waliokuwa na madeni. Deni, msikilizaji, ni kama ugonjwa wa saratani inayoharibu kila iguzacho. Katika siku hizo, iwapo mtu aliuzwa kwa sababu ya deni, ulinzi aliyohitaji kuwa nao au haki yake haikutekelezwa hata kidogo. Sauli alipotawala aliwaruhusu watu wawe watumwa, jambo ambalo lilikeuka sheria za Mungu kama alivyomwagiza Musa. Dhambi jinsi ilivyo imetufanya kuwa wadeni kwa Mungu. Hili ndilo Kristo alitufunza kuomba, kwamba Mungu atusamehe deni zetu. Ni Mungu pekee ndiye awezaye kutusamehe dhambi zetu. Msamaha daima hupata msingi wake katika deni ile kulipwa, nao waliokuwa wadeni walikimbia kwa sababu ya madeni yao. Daudi kama ilivyo hakulipa deni za watu wale, lakini Kristo alitulipia deni zetu. Kristo alilipa deni ya dhambi zetu alipokufa msalabani, na katika hilo alituweka huru. Iwapo wafahamu kuwa umdeni kwa Mungu, wahitaji kumwendea Kristo, maana atakulipia deni yako ya dhambi. Watu hao walikuwa na maisha yenye uchungu kwa sababu ya jinsi maisha yalivyokuwa katika utawala wa Sauli. Kuna wengi walio na hali kama hii sasa hivi, nami nakuambia hivi, maisha yako yakiwa na uchungu wowote ule, na kualika kwa huyo awezaye kukutuliza, naye ndiye Yesu Kristo. Huyu ndiye ametangaza kwamba wote wanaolemewa na mizigo wahitaji kwenda kwake, naye atawapumzisha. Hilo ndilo walisoma kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 11 mstari wa 28 na 29. Pamoja na hii ni andiko lipatikanalo kwenye Injili ya Yohana, sura ya 7, mstari wa 37 usemao hivi. Hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya siku kuu, Yesu akasimama, akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Jinsi Daudi alivyowapokea watu hao wapata 400, waliokuwa na madeni na hali ya dhiki na wenye uchungu mioyoni mwao, ndivyo Bwana Yesu Kristo anavyowapokea watu kutoka katika ulimwengu kwa ajili ya jina lake na kuwapa pumziko na kuwatosheleza katika maisha yao. Je, wataka kutoshelezwa? Basi mgeukie Bwana Yesu Kristo. Tunapoendelea kusoma neno la Mungu, hivi ndivyo neno latuambia kwenye aya ya 3 na ya 4 katika kitabu hiki cha Samueli wa kwanza sura ya 22. Hebu sikiliza. Kutoka huko Daudi akaenda Mispa ya Moabu, akamwambia mfalme wa Moabu, tafadhali, ukubali baba yangu na mama yangu watoke huko waliko, wakakae kwenu hata nitakapojua Mungu atakalotenda kwa ajili yangu. Akawaleta mbele ya mfalme wa Moabu, nao wakakaa pamoja naye wakati wote Daudi alipokuwa ngomeni. Hili alilotenda Daudi ndilo jamii moja kutoka Bethlehemu ilivyofanya vizazi kadhaa kabla ya Daudi kuzaliwa. Naamini kwamba wamkumbuka Elimeleki jinsi alivyohamisha jamii yake kwenda Moabu kwa sababu ya njaa iliyokumba Israeli wakati huo. Ni kwa sababu hii ndipo twapata habari ya Ruthu Moabu alivyoingia katika historia ya Biblia. Babaye Daudi atakuwa mjukuu wa Ruthu Moabu. Huenda hiyo ndiyo sababu mfalme wa Moabu aliwapa hifadhi wazazi wa Daudi. Kwa Daudi kukimbilia Moabu, ni dhahiri kwamba alihofia sana maisha yake na wote wa jamii yake. Twageukia aya ya 5 hadi 8, na hili ndilo neno la Mungu latuambia. Kisha nabii Gadi akamwambia Daudi, usikae hapa ngomeni, ondoka ukaende mpaka nchi ya Yuda. Ndipo Daudi akaondoka, akaenda zake, akakaa katika msitu wa Herethi. Kisha Sauli akasikia ya kwamba Daudi ameonekana na wale watu waliokuwa pamoja naye. Basi Sauli alikuwa akikaa Gibea chini ya mkwaju katika mahali palipo inuka, naye alikuwa na mkuki wake mkononi na watumishi wake wote wakimzunguka. Naye Sauli akawaambia watumishi wake waliomzunguka, sikieni sasa enyi wa Benyamini, je, huyu mwana wa Yese atawapa ninyi kila mmoja mashamba na mashamba ya mizabibu? Atawafanya kuwa maakida wa watu 1,000 na wakida wa watu 100, hata ninyi nyote mkafanya fitina juu yangu, wala hapana mtu anifunuliaye habari hii mwanangu afanyapo agano na mwana wa Yese, wala hapana mmoja wenu anayesikitika wala kunifunulia ya kuwa mwanangu amemuondokesha mtumishi wangu juu yangu anivizie kama hivi leo. Hili tulisomalo hapa, ndugu msikilizaji, latuonyesha waziwazi kwamba Sauli hakujua kwamba Yonathani mwanawe amefanya agano na Daudi. Lakini sasa, kwa sababu amefahamu hilo, awageukia hao watu waliokuwa pamoja naye na kuwauliza kwa jinsi hiyo. Hii hasa ilikuwa kuonyesha kwamba hakuwa akiwaamini hata watumishi wake. Aya ya 9 na 10, neno la Mungu lasema hivi. Ndipo akajibu Doegi Mwedomi, aliyesimama karibu na watumishi wa Sauli, akasema, mimi nalimuona mwana wa Yese akienda Nobu kwa Ahimeleki mwana wa Ahitubu. Naye akamuliza Bwana kwa ajili yake, akampa vyakula, akampa na ule upanga wa Goliathi Mfilisti. Hapa, ndugu msikilizaji, mara moja tuona huyo Mwedomi akianza kuzungumuza maneno ambayo yatakuwa shida kwa wale makuhani. Hebu tusome aya ya 11 hadi 14 tuone hilo lililotendeka mahali pale. Neno lasema hivi. Ndipo mfalme akatuma watu waende kumwita Ahimeleki kuhani mwana wa Ahitubu na jamaa yote ya baba yake, hao makuhani waliokuwa huko Nobu, nao wakaenda kwa mfalme wote pia. Sauli akasema, sikia sasa ewe mwana wa Ahitubu. Naye akaitika, mimi hapa bwana wangu. Sauli akamuuliza, mbona mmefanya fitina juu yangu wewe na mwana wa Yese? Kwa maana umempa mikate na upanga, nawe umemuliza Mungu kwa ajili yake ili aniondokee na kunivizia kama hivi leo? Basi Ahimeleki akamjibu mfalme akasema, katika watumishi wako wote ni nani aliye mwaminifu kama Daudi aliye mkwewe mfalme, tena msiri wako, mwenye heshima nyumbani mwako? Lile tulionalo hapa, ndugu msikilizaji, ni kwamba Sauli alipata tumbo joto na kuanza kuwaudhi hata makuhani. Huenda hili alilokuwa akifanya ni kutokana na ufahamu wake kwamba Hata mwanaye Yonathani hakuwa mwaminifu kwake. Ila hapa kuna huyu mtu mmoja aliyefahamu alikokimbilia Daudi, naye akamwambia Sauli. Mtu huyo ni huyo Doegi kama vile tulivyosoma hapo awali. Sauli aliagiza Ahimeleki na makuhani wote waliokuwa Nobu kwenda kwake. Walipofika, Sauli alitaka maelezo kwa nini Ahimeleki alimsaidia Daudi kukimbilia usalama. Kuhani huyo alimjibu mfalme katika kweli yote. Alifanya kila jambo kwa uaminifu pasipo ya kujua kwamba Daudi hakumwambia kweli na hali jinsi ilivyokuwa. Baadaye Daudi atagairi tendo lake la kumdanganya huyo kuhani, tendo ambalo lilifanya watu 85 kuuawa. Msikilizaji, ni vyema daima kuzungumza kweli, maana unapokosa kuzungumza kweli kuna uwezekano kwamba utawaingiza wengine wengi zaidi katika shida ambayo hawaijui hata kidogo. Na kuomba usikilize kwa umakini sana maneno ambayo Ahimeleki aendelea kunena kwenye aya ya 15. Je, mimi nimeanza leo tu kumuuliza Mungu kwa ajili yake? Hasha, mfalme asinidhanie mimi mtumishi wake neno hili, wala jamaa yote ya baba yangu, kwa maana mimi mtumishi wako siyajui hayo yote yaliyopungua au yaliyozidi. Maneno ya huyu mtumishi wa Mungu, kuhani wa Bwana, yalikuwa sawa kabisa, maana hakufahamu lolote lililopungua au lililozidi hilo alilomwambia Daudi. Aya ya 16 na 17 yatuambia hivi: naye mfalme akasema, kufa utakufa Ahimeleki, wewe na jamaa yote ya baba yako. Kisha mfalme akawaambia askari walinzi waliosimama karibu naye, geukeni mkauwe hao makuhani wa Bwana, kwa sababu mkono wao u pamoja na Daudi, na kwa sababu walijua ya kuwa amekimbia, wasiniarifu. Lakini watumishi wa mfalme walikataa kunyosha mkono na kuangukia makuhani wa Bwana. Hasira za Sauli, ndugu msikilizaji, hazikumruhusu amsikilize Ahimeleki kuhani, bali aliagiza watumishi wake wamwangamize pamoja na nyumba ya baba yake. Lakini watumishi wale hawangelifanya jambo kama lile. Hata hivyo, Sauli alikuwa amekuwa amezama sana katika uasi wake na dhambi kiasi cha kutoweza kujizuia tena. Kwa hiyo alimwamuru Doegi afanye kazi hiyo chafu. Na kama Mwedomi alivyo, alifanya kazi hiyo kama vile twasoma kwenye aya ya 18 inayosema hivi: basi mfalme akamwambia Doegi, geuka wewe ukawaangukie hao makuhani. Basi Doegi Mwedomi akageuka akawaangukia makuhani, akaua siku ile watu 85 wenye kuvaa na ivera ya kitani. Hili alilotenda Sauli, ndugu msikilizaji, lilikuwa jambo ovu sana. Iwapo Mungu hakuwa amemkataa hapo awali, naamini kwamba angelifanya hivyo wakati huu. Neno la Mungu kwenye aya ya 19 laendelea kutuambia yaliyofuatia: kisha akaupiga Nobu, mji wa makuhani, kwa makali ya upanga, wanaume na wanawake na watoto na wanyonyao na ng'ombe na punda na kondoo. Uchungu na kisasi kilichokuwa katika moyo wa Sauli ulikuwa mkubwa sana. Rafiki, ni lazima kujitahadhari hasa kwa habari ya uchungu katika mioyo yetu. La kushangaza ni kwamba Mungu alipomwagiza Sauli awapige wale wa Amaleki kabisa na kuwaua, hakufanya hivyo. Lakini wakati huu twaona akifanya kinyume cha Mungu kwa kuwapiga makuhani wote, hata na watoto wa wanyonyao, ng'ombe pamoja na wanyama wengine. Uchungu, msikilizaji wangu, waweza kukufanya ufanye hata mambo ambayo hukutarajia kuyafanya hapo awali. Hili ndilo neno la Mungu la tutahadharisha kwalo, kama vile twasoma kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa 15 unaosema hivi: mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Uchungu unapoingia katika mioyo ya watu wa Mungu huwa ni sumu kali, na yale ambayo waweza kuyatenda ni mabaya sana. Baada ya kuona hayo, twageukia sasa sura ya 23. Na kama ilivyo, nitashughulikia aya za kimsingi nikikuomba usome zaidi. Katika sehemu hii ya maandiko, tutaona jinsi Mungu alivyomlinda Daudi alipokuwa mkimbizi. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi tano: kisha wakamwambia Daudi kusema, angalia, Wafilisti wanapigana vita juu ya Keila na kuiba nafaka sakafuni mwa kupuria. Basi Daudi akamuuliza Bwana kusema, je, niende nikawapige hao Wafilisti? Naye Bwana akamwambia Daudi, nenda ukawapige Wafilisti na kuokoa Keila. Ila watu wake Daudi wakamwambia, sisi tunaogopa hapa katika Yuda, je, si zaidi tukienda Keila juu ya majeshi ya Wafilisti? Basi Daudi akamuuliza Bwana tena, naye Bwana akamjibu akasema, ondoka ukashuke Keila, kwa kuwa nitawatia hao Wafilisti mikononi mwako. Ndipo akaenda Keila Daudi na watu wake, wakapigana na hao Wafilisti, wakateka nyara ng'ombe zao na kuwaua uuaji mkuu. Hivyo Daudi akawaokoa watu wa Keila. Maandiko haya, ndugu msikilizaji, yatufahamisha jinsi maadui wa Israeli wa jadi wa Filisti walivyokuwa akiwaibia watu wa Keila nafaka zao. Daudi kabla ya kupanda ili kuwakabili, alimuuliza Bwana iwapo ni katika mapenzi yake kufanya hivyo. Alilokuwa akitenda Daudi ilikuwa kuwalinda watu wa Mungu, ingawaje aliendelea kukimbilia usalama wake. Sauli alipotambua kwamba Daudi wameingia katika mji wenye boma, aliona fursa ya kumkamata. Daudi alitafuta kutoka kwa Bwana hatua aliyofaa kuchukua. Bwana alimwambia aondoke kule, kwani wenyeji wa Keila hawatampa ulinzi, kwa kuwa watamtoa kwa Sauli licha ya alilowatendea. Hayo, ndugu msikilizaji, ndiyo wayasoma kwenye aya ya 6 hadi aya ile ya 12. Tunapogeukia aya ya 13, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: basi Daudi na watu wake ambao wapata kama 600 wakaondoka kutoka Keila, wakaenda popote walipoweza kwenda. Kisha Sauli akaambiwa ya kwamba Daudi amekimbia toka Keila, akaacha kutoka nje. Hili tulisomalo hapa latuonyesha kwamba Daudi na watu wake hawakuondoka kwa mpangilio. Kila mmoja alifuatia njia yake. Naye Sauli alipopata habari ile, hakupanda kwenda huko ili kuupiga mji huo. Aya ya 14 hadi 16, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: basi Daudi alikuwa akikaa nyikani ngomeni, akakaa katika nchi ya milima milima yenye nyika ya Zifu. Naye Sauli alikuwa akimtafuta kila siku, lakini Mungu hakumtia mkononi mwake. Daudi akaona ya kwamba Sauli ametoka nje ili kutafuta roho yake, naye Daudi akawako katika nyika ya Zifu huko Horeshi. Ndipo Yonathani mwana wa Sauli akainuka akamwendea Daudi huko Horeshi, akamtia nguvu mkono wake katika Mungu. Katika hili tulionalo hapa, ndugu msikilizaji, ni jinsi Yonathani alivyokuwa mwaminifu na mkweli kwa Daudi rafikie. Licha ya kujua kwamba babaye alikuwa akimtafuta Daudi, Yonathani alikutana naye na kumtia nguvu katika Bwana. Hivyo ndivyo yafaa kuwa miongoni mwa watoto wa Mungu. Je, wewe ulifanya jambo kama hilo lini? Wafaa kufanya kama hili kila mara katika maisha yako kama mwanafunzi wa Kristo. Kumbuka ya kwamba twahitaji kuhimizana katika lolote lile, hasa katika mema, kusudi tupate kumtukuza Bwana Mungu wetu kwa njia hiyo ya Yesu Kristo. Tunapogeukia aya ya 17 na 18, hivi ndivyo neno la Mungu latuambia: akamwambia, usiogope, kwa maana mkono wa Sauli babangu hautakupata, na wewe utakuwa mfalme juu ya Israeli, na mimi nitakuwa wa pili wako, ndivyo ajuavyo hata Sauli babangu. Na hao wawili wakafanya agano mbele za Bwana. Daudi naye akakaa huko Horeshi, na Yonathani akaenda nyumbani kwake. Uhalisi wa hili alilonena Yonathani kwa Daudi ni kwamba Sauli alifahamu litakalotendeka, lakini alikuwa akilipinga. Sauli alikuwa kinyume cha mapenzi ya Mungu, uasi ulikuwa umemjaa dhidi ya Mungu. Licha ya yote, Yonathani alikuwa mwepesi na alikuwa na utayari wa kuyakubali mapenzi ya Mungu. Aliyotenda Yonathani, ndugu msikilizaji, yaonyesha jinsi alivyokuwa mtu mkuu sana, na tena alikuwa mtu aliyemtakia mwenzie mema kuliko vile alivyojitakia mwenyewe. Yeye ni kama Yohana Mbatizaji ambaye alisema hivi kwa habari ya Yesu Kristo, kwamba ni lazima yeye apungue na Kristo kuzidi. Hayo ndiyo wayasoma kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 30. Ndugu msikilizaji, ni kwa jinsi hivyo ndivyo twafaa kuwa kwa kila mmoja aliye rafiki yetu, yani kuwafikiria wenzetu mema na si kujiweka nafsi zetu mbele. Bwana wetu Yesu Kristo alipokuja hapa ulimwenguni alitufunza jambo hilo hilo kwa kujitoa nafsi yake kwa ajili yetu, ili sisi tupate uzima wa milele. Aya ya 19 yasema hivi: ndipo wale wazifi wakakwea kwa Sauli huko Gibea wakasema, je, yule Daudi hakujificha kwetu ngomeni mwa Horeshi, kilima pa Hakila, upande wa kusini wa Yeshimoni? Watu hawa waitwao wazifi, wakijua lengo la Sauli, yani kumuua Daudi, walifanya uamuzi wa kumsaidia. Waliahidi kumtoa Daudi kwake Sauli. Nao waendelea kusema hivi kama vile ilivyo kwenye aya ya 20: Basi sasa e mfalme, ushuke kama utakavyo nafsini mwako kushuka. Na kazi yetu itakuwa kumtia mkononi mwa mfalme. Wakati huu ndugu msikilizaji, Daudi angelikamatwa na Sauli kabisa, kwani alikuwa amezungukwa kila upande. Ila kwa sababu ya ujumbe uliompata pale ya kuwa Wafilisti wamevamia nchi, ilimbidi Sauli kuvunja kambi ili apande kupigana nao. Hayo ndiyo tutayapata kwenye aya ya 27 hadi 28 ambapo neno lasema hivi: lakini akaja mjumbe kwa Sauli kusema, njoo upesi kwa kuwa Wafilisti wameishambulia nchi. Basi Sauli akarudi kutoka kumwinda Daudi, akaenda kinyume cha Wafilisti, kwa hiyo wakapaita mahali pale Sela Hamalekothi. Hili lililotendeka ndugu yangu, ladhihirisha jinsi Mungu anavyowalinda waja wake katika kila hali. Diposa neno lake kwako ni hili: usiogope wala usifadhaike. Nalo neno la malizia sura hii ya 23 kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya 29: naye Daudi akakwea kutoka huko, akakaa katika ngome ya Engedi. Ndugu msikilizaji, Mungu aliyemuita Daudi alihakikisha kwamba Daudi yu salama na ya kuwa mambo yote yataendelea kama vile alivyokusudia. Na ndivyo ilivyo kwako, maana amesema kwamba hata kupungukia wala kukuacha. Hebu tumshukuru Mungu tena. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa ajili ya muda huu ambao umetupatia ili tujifunze mengi yanayotuhusu sisi watoto wako. Bwana, tuona katika maisha ya Daudi kuna mambo aliyokosea, nawe utusaidie tusikosee katika hayo, bali tujifunze kunena kweli, maana kweli yatoka kwako. Pia tusaidie tufahamu ya kwamba katika yote ambayo yatatupata maishani mwetu, wewe mwenyewe umesema kwa kinywa chako ya kwamba tusiogope wala tusifadhaike, maana hutatuacha wala kutupungukia. Mbarikie ndugu yangu msikilizaji na kumsaidia afahamu hili katika yote anayopitia sasa hivi, kwamba wewe Bwana ndiwe mchungaji wake na wala hatapungukiwa na kitu. Hili naliomba nikiamini katika jina la Yesu Kristo kwamba umelitenda. Amen. Ndugu yangu, Bwana Mungu akubariki sana kwa muda uliouchukua kusudi ujifunze neno hili lake. Ombi langu ni kwamba utayatenda hayo aliyokufunulia ili upate kumtukuza, nawe upate raha nafsini mwako. Neema yake iwe nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Msikilizaji, hilo ndilo neno la Mungu lisemavyo. Wewe una jukumu la kulitenda ili liwe la kukufaidi roho na maisha yako. Ukiwa una swali au useme wowote kuhusu kipindi hiki, basi andika ukitumia anwani hii: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code namba hii 00505, Nairobi, Kenya. Msikilizaji, waweza kuwa wa baraka kwa huduma hii kwa kujitolea kufadhili kipindi hiki kifedha. Ukitumia anwani niliyokupa, hebu andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio kisha uitume. Mungu akubariki unapojitoa. Kwenye kipindi kijacho, mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo atahudumu toka sura ya 24 hadi sura ya 25 aya ya kwanza. Hebu tukutane wakati huo. Mimi ni mwenyeji wako Pamela Umodo, na neno litaendelea.